เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดแอดช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดฟร
อมใช่เลยต้องแอดแอดช็อป
อะไรอะไรก็แอดแอดช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดแอดช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดแอดช็อปก็จัดให
้แอดแอดช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์027218264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่มใจจริงๆเอมี่ตามประสาทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องดูวอเทค
ฮะดูวอเทค
ค่ะดูวอเทคคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูวอเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ027214809-10
สักครู่ค่ะนูวอเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกลิ่นนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กลิ่นนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กลิ่นนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกลิ่นนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
แอปด้า
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปด้ากรุ๊ป.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปด้าน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายอีกครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456570
027213456570
แอปด้ากรุ๊ป.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086002044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Friend Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 023936507บริษัทแอปก้ากรุ๊ปจำกัดออกแบบสร้างสรรค์บริการครบวงจรเพื่อการจัดแสดงสินค้าจัดนิทรรศการและปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรโทรศัพท์027213465-7027213456-7
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้ก็เช่นเคยค่ะพบกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพสุริคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะได้มีการพูดคุยกันนะคะว่าปีนี้นะมีอะไรที่สำคัญเป็นเลขที่สวยด้วยนะคะเป็นเลข123แต่อุบไว้นิดนึงนะคะวันนี้เนี่ยเราอยากจะพาท่านผู้ฟังไปไกลๆไปดูพระจันทร์สวยทะเลใสแล้วก็หาดทรายขาวปะการังแพรวๆที่ไหนเอ่ยคะคุณธีรภาพคะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองร้อยเกาะนะฮะแต่วันนี้พาไปเที่ยวเกาะเดียวเองครับแต่เป็นเกาะที่สวยมากนะครับแล้วก็มีอะไรให้เราสนใจมากมายเลยนะครับนั่นก็คือเกาะพะงันนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเกาะสมุยนะครับห่างจากเกาะสมุยประมาณสัก20 กิโลห่างจากตัวชายฝั่งของสุราษฎร์ธานีประมาณ100 กิโลเมตรนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องราวหลากหลายมากครับมีตัวเลขที่น่าสนใจมากครับคุณลิดาครับพูดถึงคำว่าพะงันเนี่ยนะฮะคนก็จะ ะพูดถึงฟูลมูนปาร์ตี้นะครับหรือว่าปาร์ตี้คืนพระจันทร์เพ็ญนะครับซึ่งบางคนก็จะพูดถึงว่ามีชาวต่างชาติไปมั่วยาอะไรกันเนี่ยนะครับจนกระทั่งทําให้ชาวพังงานเนี่ยเค้าก็น้อยใจครับพอผมขึ้นเกาะพังงานปุ๊บเนี่ยเจอชาวพังงานคนแรกเค้าก็บ่นเลยนะครับบอกแหมใครพูดถึงพังงานก็จะต้องพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยที่อื่นก็จะมีฝรั่งที่ไปมั่วยาหรือว่าเวลาที่ฝรั่งดื่มเหล้าเมามาก็จะมีอาการที่เหมือนกันหมดแต่ทําไมแต่ว่าถึงจากชาวเกาะพังงานนะครับจึงถึงขั้นที่ว่าพอเวลาชาวเกาะพังงานไปประชุมที่ไหนแล้วบอกว่ามาจากพังงานเนี่ยควรจะถามเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีตัวเลขที่น่าสนใจนะครับว่าเกาะพังงานนั้นเกาะเดียวนี่นะฮะมีอ่าวและชายหาดถึง28แห่งครับมีเกาะที่อยู่ในบริเวณเดียวกันนั้น3เกาะตัวเกาะใหญ่นั่นคือเกาะพังงานนะครับแล้วก็ยังมีเกาะแต่ในต่อแอแต่หน่อยในนะครับแล้วก็เกาะม้าแล้วก็เกาะกงเลี้ยงซึ่งถือว่าเป็นเกาะบริวารของเกาะพังงานบนเกาะเดียวนั้นมีวัดสำคัญถึง3แห่งนะครับโดยเฉพาะวัดหลวงพ่อเพชรซึ่งเป็นที่นับถือกันมากนะครับแล้วก็ยังมีสถานที่ประวัติศาสตร์ก็คือสถานที่ที่เรียกว่าน้ำตกทานเสด็จนะครับน้ำตกทานประภาสและน้ำตกทานประเวศนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์หลายพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นรัชกาลที่5รัชกาลที่6รัชกาลที่7รัชกาลที่9เนี่ยนะครับเสด็จมานะครับโดยเฉพาะรัชกาลที่5นั้นเสด็จมาที่ทานประภาสนี้หรือว่ามาทรงประภาสน้ำตกทานเสด็จนั้นถึง14ครั้งครับแล้วก็เป็นตัวเลขอย่างที่คุณลิบลากล่าวไว้ก็คือนับจากปีแรกที่ท่านเสด็จมาเมื่อปีพุทธศักราช2431แล้วเนี่ยปีนี้จะครบ123หรือ123ปีที่ท่านเสด็จเกาะพังงานเป็นครั้งแรกครับ
คุณธีรภาพก็เฉลยให้ฟังแล้วนะคะว่าเลข123ที่ดิฉันได้พูดไปเนี่ยก็คือการนับจากปีแรกเนี่ยนะคะที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ได้เสด็จประพาสที่เกาะพังงานเนี่ยเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2431มาถึงวันนี้123ปีแล้วนะคะแล้วก็คุณธีรภาพคะดิฉันขอถือโอกาสนี้พูดถึงคำขวัญของเกาะพังงานดีไหมคะ
ดีครับ
เป็นกลอนยาวๆนะคะบอกว่ารอ5ทานเสด็จหลวงพ่อเพชรศูนย์รวมใจพระจันทร์สวยทะเลใสหาดทรายขาวปะการังแพรวๆเพชรกลางอ่าวเมืองคนดีไปเที่ยวแล้วรู้สึกอย่างนี้จริงๆไหมคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับผมนึกไม่ถึงเลยนะครับว่าท้องทะเลฝั่งอ่าวไทยนะครับจะมีน้ำใสหาดทรายขาวอาจจะด้อยกว่าอันดามันนิดหน่อยเท่านั้นเองครับไม่น่าเชื่อเลยครับเพราะฉะนั้นพังงานนั้นมีความโดดเด่นในเรื่องของธรรมชาติรวมทั้งประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนานนะครับคุณดิดาจากรุณาย้อนหลังให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าคนกลุ่มไหนครับที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่เป็นกลุ่มแรกนะครับแล้วคำว่าพังงานแปลว่าอะไรกันครับนี่ครับ
ค่ะเกาะพังงานเนี่ยนะคะเป็นเกาะที่มีผู้คนอาศัยมานานมากแล้วนะคะสันนิษฐานว่าพวกแรกที่มาอยู่บนเกาะพังงานเนี่ยน่าจะเป็นแขกจากมาลายูที่อยู่แถบจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่เองนะคะหรือไม่ก็น่าจะเป็นพวกแขกที่มาจากปัตตานีก็ไม่ไกลอีกเช่นกันนะคะโดยโยกย้ายมาอาศัยแล้วก็ประกอบอาชีพทำการประมงเป็นหลักสันนิษฐานว่าชนกลุ่มแรกบนเกาะพังงานเนี่ยเป็นชาวมาลายูก็เพราะว่าสังเกตจากชื่อของเกาะแล้วก็สถานที่บางแห่งบนเกาะเช่นคำว่าเกาะพังงานนั้นอดีตนายอำเภอเกาะสมุยได้กล่าวไว้ว่าเดิมชื่อเกาะปราหำซึ่งแปลว่าดำตะคุ่มนะฮะหรือเกาะบางเกาะเช่นเกาะวัวตลับเกาะเล่าหยูก็ล้วนแล้วมาจากภาษามาลายูนะคะหรือในอีกความหมายหนึ่งที่ได้กล่าวไว้ว่าเกาะพังงานนั้นมีความหมายจากคำว่าหลังงานเป็นภาษาถิ่นหมายถึงสันทรายที่โผล่พ้นน้ำเมื่อยามน้ำลงชื่อเกาะพังงานนี้เดิมเนี่ยไม่มีสระอะหลังจากที่ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอในประมาณปีพุทธศักราช2513แล้วก็เป็นอำเภอเกาะพังงานนะคะมีพออะพะแล้วก็งองูไม่หันกาดนอนหนูแล้วก็เมื่อปี2520ทางราชการก็เพิ่มสระเป็นพังงานจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นคำว่าพังงานหรือพังงานจึงมีความหมายเดียวกันค่ะคุณธีรภาพคะ
ครับแต่ว่าตอนที่ผมไปเนี่ยครับผมก็ได้เห็นป้ายหรือว่าเห็นข้อเขียนของชาวพังงานบางจุดเนี่ยเขาก็บอกว่าความจริงแล้วพังงานเนี่ยไม่น่าจะมีสระอาบเขาก็บอกว่าเอาพังงานที่มีสระอาคืนไปเอาพังงานที่ไม่มีสระอาคืนมาอะไรเงี้ยครับแต่เรื่องนี้คงจะเป็นสิ่งที่ตัดสินได้ยากหน่อยนะครับเพราะว่าคำว่าพังงานหรือว่าที่มาจากคำว่าหลังงานนั้นเป็นภาษาถิ่นนะครับถึงแม้ว่าชาวพังงานจะเป็นชาวสุราษฎร์ธานีอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีสำเนียงหรือว่าภาษาพูดที่แตกต่างกันออกไปนะครับเขาบอกว่าเวลาที่ชาวพังงานขึ้นไปบนฝั่งเนี่ยคนก็จะรู้เลยว่าเนี่ยมาจากเกาะนะครับไม่เกาะสมุยก็เกาะพังงานนะครับมีอยู่คำนึงที่ผมแปลกใจนะครับก็คือคำว่าเนินนะครับปกติเนี่ยภาคใต้โดยทั่วไปเนี่ยจะเรียกเนินว่าควนนะฮะคอควายวอแหวนนอนหนูควนนะ แต่ว่ามาถึงที่พังงานปรากฏว่าคนที่ขับรถพาผมไปที่ต่างๆเขาเรียกเนินว่าโคกและอ้าวนะเรียกโคกก็จะเหมือนกันทางอีสานนะครับน่าแปลกใจมากครับเขาบอกว่าในนั้นภาษาพังงานก็จะมีลักษณะเฉพาะเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถิ่นฐานจุดแรกๆเลยนะครับที่มีคนมาตั้งถิ่นฐานอยู่นั้นอยู่บนเรที่เรียกว่าอ่าวท้องสาลาครับเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอเกาะพังงานนะครับปัจจุบันนี้เป็นศูนย์กลางของการติดต่อค้าขายธุรกิจต่างๆนะครับมีอ่าวจอดเรือมีสถานที่มีที่ว่าการอำเภอมีสถานีตำรวจมีธนาคารมีสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่นะครับแล้วก็ถนนบางสายครับรูปแบบครับยังมีตลาดเก่าๆนะครับที่เป็นตลาดไม้เรือนไม้เก่าๆที่สวยงามมากนะครับอาจจะไม่ใหญ่ขนาดใหญ่เท่ากับสามชุกตลาดร้อยปีหรือว่าทางโพธารามนะครับแต่ว่าก็เป็นถนนที่มีเสน่ห์ถนนสายหนึ่งนะครับเรียกกันว่าถนนตลาดเก่านะครับซึ่งทุกวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็จะปิดถนนสายนี้เป็นถนนคนเดินนะครับผมไปเดินมาแล้วนะครับก็รู้สึกว่าโอ้โหอยู่ในบรรยากาศที่เอ๊ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดร้อยปีสามชุกหรืออยู่ที่พังงานกันแน่เพราะมันคล้ายๆกันมากเลยนะครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าชาวบ้านในแถบนั้นนะครับซึ่งเรียกกันว่าถนนตลาดเก่าเนี่ยมีอาจารย์สายไม้ตีที่ดีมากนะครับขณะที่ผมกำลังจะถ่ายภาพเรือนไม้เก่าๆอยู่นั้นมีมอเตอร์ไซค์ที่เขาจะวิ่งผ่านมาเนี่ยเขาหยุดรถนะฮะมาหยุดตรงที่ผมพอดีผมก็งงเอ๊ะทำไมเขาหยุดมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่านะครับเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรครับให้พี่ถ่ายภาพได้ตามสบายผมจะได้ไม่ไปบังผมก็บอกว่าไม่ได้บังหรอกครับเพราะว่าผมถ่ายมุมสูงนะฮะซึ่งไม่ใช่เป็นความบังเอิญที่ว่ามีคนคนเดียวที่มาบังเอิญอยู่ใกล้ผมนะครับปรากฏว่าในคณะที่ผมไปกัน 2-3 คนนั้นก็เจอแบบนี้เหมือนกันนะก็จะเจอว่ามีชาวบ้านที่ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเห็นเรากำลังถ่ายรูปอยู่เนี่ยหยุดให้เราถ่ายรูปก่อนนะครับซึ่งผมแทบจะไม่เคยเจอที่ไหนเลยครับคุณวิศราผมเคยเจอครั้งสุดท้ายจริงๆนู่นนะครับที่ลักเซมเบิร์กในยุโรปเหนือนั่นเองนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะได้มาเจออย่างนี้อีกครั้งหนึ่งที่เกาะพังงานนะครับแล้วเวลาไปพูดคุยกับชาวบ้านที่นั่นก็มีอัธยาศัยไม่ดีจริงๆนะครับคุณลิปดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพก็ได้เล่าถึงความประทับใจในผู้คนที่เกาะพังงานแล้วนะคะค่ะดิฉันก็ขออนุญาตให้ข้อมูลในเรื่องของพื้นที่นิดหนึ่งนะคะว่าเกาะที่เรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องฟูลมูนปาร์ตี้แห่งนี้เนี่ยนะคะมีเนื้อที่ถึง 126,625 ไร่ค่ะที่คุณธีรภาพเล่าเนี่ยนะคะก็เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่มากนะคะเพราะว่าเกาะพังงานเนี่ยมีเนื้อที่ประมาณ 126,625 ไร่หรือ168ตารางกิโลเมตรเป็นอำเภอที่มีพื้นที่น้อยที่สุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเนี่ยนะคะไม่มากเกาะที่มีชื่อเสียงอยู่ใกล้ๆเกาะพังงานอีกเกาะหนึ่งที่คุณธีรภาพอาจจะยังไม่ได้เอ่ยนามก็คือเกาะเต่านะคะหลายๆท่านก็คงจะรู้จักคุ้นเคยดีคราวนี้เรามาคุยกันถึงที่เที่ยวที่ทำให้ล้นเกล้ารัชกาลที่5เสด็จมาประพาสที่นี่ถึง14ครั้งนะคะคุณธีรภาพก็คงได้ไปมาแล้วแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังฟังสักนิดนึงนะคะ
ครับท่านผู้ฟังครับบริเวณที่เป็นน้ำตกทางเสด็จนั้นนะครับก็ถือได้ว่ายังมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็เวลาที่ผมไปผมก็นึกเอ๊ะสมัยนี้มันจะมีน้ำไหมน้ออะไรอย่างนี้นะครับก็ปรากฏว่าก็ยังมีน้ำครับเพียงแต่อาจจะไม่มากเท่ากับในภาพที่เราเห็นในภาพเก่าสมัยรัชกาลที่5นะครับแต่ก็ยังมีฝรั่งนะครับที่ไม่ค่อยเคยเห็นป่าเขตร้อนมาก่อนนะครับแหมก็ไปเล่นน้ำกันสนุกสนานมากนะครับถือได้ว่ามาเกาะพังงานนี้ได้ทั้งในเรื่องของทะเลนะครับแล้วก็สภาพผืนป่าด้วยนะครับวันที่แดดออกดีๆนี่นะครับตามชายหาดนะครับเต็มไปด้วยชาวต่างชาติซึ่งผมคิดว่ามาจากทั่วโลกครับนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวยุโรปนะครับแล้วก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยนะครับจีนบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมาอาบแดดกันเต็มไปหมดเลยแต่ว่าที่ตั้งแต่ทางเสด็จนั้นก็จะมีร่องรอยที่เกี่ยวกับการเสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5รัชกาลที่6รัชกาลที่7รัชกาลที่9เนี่ยนะครับมีหลักฐานปรากฏเป็นพระปรมาภิไธยย่อจปรวปรปปรแล้วก็ปปรของแต่ละพระองค์เนี่ยนะครับประดิษฐานอยู่นะครับโดยเฉพาะรัชกาลที่5นั้นเสด็จพระพาสน้ำตกทางเสด็จถึง14ครั้งนะครับอย่างไรก็ตามครับในบริเวณนั้นเนี่ยนอกจากน้ำตกทางเสด็จแล้วเนี่ยยังมีน้ำตกอื่นๆแล้วก็มีอ่าวที่ยังเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเสด็จของรัชกาลที่5อีกใช่ไหมครับคุณลิปดาครับ
ค่ะก็เช่นอ่าวทางเสด็จเนี่ยนะคะก็เป็นพื้นที่อ่าวที่อยู่ติดต่อกับน้ำตกทางเสด็จมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบติดกับชายทะเลนะคะมีพื้นที่เนี่ยประมาณสัก3ไร่เศษมีหาดทรายที่สวยงามแล้วก็น้ำทะเลเนี่ยใสสะอาดนะคะเหมาะอย่างยิ่งเลยแก่การพักผ่อนแล้วก็การเล่นน้ำทะเลคุณธีรภาพได้ไปเล่นบ้างแล้วหรือยังคะ
ครับผมลงเล่นน้ำใกล้ๆที่พักครับซึ่งอยู่อีกซีกหนึ่งของเกาะพังงานแต่ว่าตอนที่ไปทางเสด็จนั้นก็ได้ไปเที่ยวแล้วก็เห็นฝรั่งนี่เห็นน้ำเมื่อไหร่ก็ลงเล่นน้ำเมื่อนั้นนะครับเพราะว่าแหมเขาอยู่บ้านเขานี่หนาวนะครับมาอยู่ทางนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหสามารถที่จะเล่นน้ำได้อย่างสบายนะครับเล่นได้ทั้งน้ำจืดน้ำเค็มนะครับผมถือว่าเป็นความพิเศษของเกาะพังงานนะครับซึ่งผมว่ามันมีความหมายมากมายกว่าเรื่องของฟูลมูนปาร์ตี้นะครับ ซึ่งจะว่าไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่มีเฉพาะฟูมูลนะครับผมยังเห็นป้ายเลยนะครับว่าฮาร์ฟมูลนะครับประเภทวันแรม8ค่ำวันขึ้น8ค่ำก็นัดกันด้วยนะครับไปปาร์ตี้กันแล้วมียังมีบางคนบอกผมบอกว่านอกจากฟูมูลแล้วเนี่ยก็ยังมีฮาร์ฟมูลแล้วก็ยังมีดาร์กมูลนะครับก็คือเดือนมืดวันแรม15ค่ำนะครับซึ่งถือว่ามืดที่สุดเนี่ยก็ยังมีนัดปาร์ตี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนั้นที่เกาะพังงานนั้นมีธรรมชาติมากมายเลยนะครับนอกจากยังมีน้ำตกอ่าวทามเสด็จแล้วยังมีน้ำตกอื่นอีกใช่ไหมครับคุณลิบาครับ
ค่ะก็เช่นน้ำตกทามประพาสนะคะก็เป็นน้ำตกแห่งที่2ของเกาะพังงานซึ่งได้รับการพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อคราวที่พระองค์เสด็จประพาสรอบอ่าวบ้านดอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2432นะคะแล้วก็น้ำตกทานประเวศซึ่งเป็นน้ำตกแห่งที่3ของเกาะพังงานได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อคราวเสด็จประพาสรอบอ่าวบ้านดอนในปีต่อมาอีกหลายปีนะคะก็คือปี2441เท่าที่ฟังคุณธีรภาพเล่ามาเนี่ยจะเห็นได้ว่านะคะไม่ว่าพระจันทร์จะขึ้นพระจันทร์จะแรมหรือพระจันทร์จะมีครึ่งดวงเนี่ยนะคะก็เป็นที่ที่เรียกว่าเหมาะแก่การจัดปาร์ตี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากฟูลมูนปาร์ตี้อย่างที่คุณธีรภาพได้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามน้ำทะเลสีครามมีธรรมชาติมากมายแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกคนที่ได้มาเยือนเนี่ยเรียกว่าหลงไหลเสน่ห์ของเกาะพะงันนะคะมาแล้วมาอีกชักชวนเพื่อนๆที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยนะคะมาชื่นชมกับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำตกขุนเขาหรือวิถีชีวิตของชาวสวนมะพร้าวแล้วก็ชาวประมงพื้นบ้านซึ่งคงจะเห็นได้ที่บ้านโหลกบ้านโฉลกหลำนะคะค่ะชื่อนี้ก็เป็นชื่อค่ะอย่างที่คงพบเห็นได้ที่บ้านโฉลกหลำคุณธีรภาพได้ไปมาบ้างแล้วหรือยังคะ
ครับบ้านโฉลกหลำนี่นะครับผมไม่ได้ลงไปเจาะลึกนะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่เราไปที่ต่างๆก็จะผ่านบ้านโฉลกหลำเพราะว่าบ้านโฉลกหลำนั้นเป็นหมู่บ้านอยู่ใจกลางเกาะพังงานนะครับก็จะเหมือนเกาะอะไรเล็กๆนะครับที่บริเวณใจกลางเกาะนั้นก็จะเป็นสวนมะพร้าวนะครับแล้วก็รอบส่วนริมนั้นก็จะเป็นชายหาดนะครับก็จะมีตำนานหรือเรื่องเล่าสมัยก่อนนะครับว่าเวลาที่แบ่งสมบัติให้กับลูกๆนะครับชาวเกาะพังงานก็ถ้าลูกคนไหนขยันเนี่ยนะครับก็จะได้ที่กลางเกาะนะครับเพราะว่าจะมีมะพร้าวเยอะนะครับถ้าลูกคนไหนที่แบบขี้เกียจนะครับก็จะให้ที่ชายหาดนะครับเพราะว่าจะทำมาหากินอะไรไม่ได้ในสมัยก่อนแต่ว่าพอการจับการตำนานเจ้าปรากฏว่าเมื่อการท่องเที่ยวเข้าไปนี่นักท่องเที่ยวมากๆเข้าเนี่ยพื้นที่ชายหาดกลายเป็นพื้นที่ที่มีราคาแพงมากๆเลยนะครับลูกชายที่ไม่ค่อยได้ทำมาหากินแล้วก็โชคดีไปนะครับนี่ก็เป็นตำนานไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องเล่าของเกาะพะงันแล้วก็ดูน้ำเกาะสมุยด้วยนะครับเพราะนั้นอย่างไรก็ตามครับเวลาที่ผมเดินทางไปที่เกาะพะงันเนี่ยนั่งอยู่บนเรือมีผู้โดยสารประมาณสัก200คนเนี่ยผมคิดว่ามีพวกผมประมาณสัก 4-5 คนเท่านั้นเองเพราะนั้นเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดล้วนๆเลยนะครับซึ่ง 90% เป็นยุโรปนะครับในโอกาสนี้เนี่ยก็ให้ขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังนะครับว่าช่วงปลายเดือนนี้คือ31สิงหาคมนั้นซึ่งเป็นช่วงที่ยังไม่ได้เข้าสู่ฤดูมรสุมนะครับไม่อาจจะมีฝนตกบ้างนะครับแต่ว่าคลื่นลมก็ยังไม่เป็นอันตรายนะครับและบางวันถ้าช่วงเดียวจะมีแดดเป็นด้วยซ้ำด้วยนะครับวันที่31จะมีงานสำคัญนะครับก็คืองานฉลองครบรอบ123หรือ123ปีที่ล้นจ้านจะมีงานเสร็จเกาะพังงานนะครับแล้วก็ทรงโปรดที่จะไปพักผ่อนเยี่ยมบทที่สำนักพระราชวังไทยที่น้ำตกหาดเสร็จนะครับวันนั้นก็จะมีงานบวงสรวงงานที่5นะครับมีการแสดงพื้นปิ่นของความพื้นบ้านนะครับแล้วก็มีกิจกรรมในการนำชมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเกาะพังงานนะครับเพราะนั้นก็ผมก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับว่าวันที่31สิงหาคมนั้นไปที่เกาะพังงานกันนะครับซึ่งควรจะไปตั้งแต่วันที่30นะครับเพราะว่าการเดินทางจากชายฝั่งที่สุราษฎร์ธานีนั้นอาจจะไม่รวดเร็วเหมือนกับลมฝั่งนะครับคุณลูกยาจะกรุณาเล่าให้ฟังที่นี่นะครับได้ว่าได้ไหมครับว่าจะมีการเดินทางด้วยวิธีไหนบ้างครับ
โดยทั่วๆไปเนี่ยนะคะคนไทยเราเนี่ยเราจะมักจะข้ามเรือไปนะคะอย่างเช่นเรือจะออกจากท่าเรือท่าทองที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะคะห่างจากตัวอำเภอเนี่ยประมาณ10กิโลเมตรวันละ2เที่ยวก็คือช่วง8โมงเช้ากับช่วงบ่าย2โมงเนี่ยนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงอัตราค่าโดยสารก็ประมาณ160บาทเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีเรือออกจากบ้านดอนเนี่ยนะคะเวลา23นก็คือประมาณ5ทุ่มใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงอัตราค่าโดยสารก็60บาทและ90บาทนะคะอันนี้ไปถึงเช้าพอดีส่วนเรื่องของเรือระหว่างเกาะสมุยกับเกาะพะงันเนี่ยก็จะมีเรือเฟอร์รี่นะคะค่าเดินทางเนี่ยก็ประมาณ80บาทช่วงเวลาที่เหมาะกับการเดินทางก็เวลาเที่ยงกับเวลา2ทุ่มนะคะจำไม่ยากนะคะ ส่วนเรือด่วนเนี่ยก็จะใช้เวลาไม่มากประมาณ45นาทีแต่จะวิ่งระหว่าง2เกาะเนี่ยนะคะวันละ2เที่ยวตั้งแต่เวลา10โมงครึ่งกับเวลา5โมงเย็นเนี่ยนะคะอัตราค่าโดยสารก็เท่ากันนะคะ80บาทค่ะท่านผู้ฟังที่สนใจก็สามารถจะโทรศัพท์เข้าไปสอบถามได้ที่สำนักงานเกาะพังงานนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อไปที่สำนักงานเกาะพังงานเนี่ยนะคะก็คือ077-377-046นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าคลื่นลมไม่เหมาะสมหรือว่าสภาพภูมิอากาศไม่เหมาะสมเนี่ยเขาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องกำหนดการเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นควรจะมีการตรวจสอบเช็ครอบของเรือนะคะส่วนชาวต่างชาติเนี่ยนิยมที่จะเดินทางจากกรุงเทพไปยังเกาะพะงันด้วยเครื่องบินนะคะค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ไม่อยากจะนั่งเรือนะคะก็สามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเนี่ยจะมีเที่ยวบินทุกวันนะคะไปยังเกาะพะงันค่ะ
ครับที่เกาะพะงันนั้นยังเป็นจุดที่เราสามารถที่จะไปเที่ยวชมหมู่เกาะที่งดงามที่สุดเกาะหนึ่งนะครับของท้องทะเลฝั่งอ่าวไทยนะครับก็คือหมู่เกาะอ่างทองนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นน้ำเอกของท้องทะเลฝั่งอ่าวไทยครับดังนั้นเวลาที่ไปเกาะพะงันเนี่ยคนก็จะเดินทางต่อไปสักครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะไปชมความงามของหมู่เกาะอ่างทองซึ่งมีหลายเกาะเล็กๆผสมกันนะครับแล้วก็มีอ่าวเล็กอ่าวน้อยนะครับซึ่งอ่าววัวตาหลับอะไรนี้นะครับจะมีจุดชมวิวที่เมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยจะเห็นหมู่เกาะอ่างทองเป็นพลังงานอยู่ใจกลางของท้องทะเลอ่าวไทยนะครับผมคิดว่าสุราษฎร์ธานีนั้นเป็นจังหวัดที่มีความสมบูรณ์พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นพระวารามสถานที่ประวัติศาสตร์สมัยศรีวิชัยแล้วก็ธรรมชาติกันที่ใหญ่มากๆเลยครับหลายครั้งเราอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศไกลนะครับแต่ลืมไปว่าบ้านของเราเองนะครับอย่างเช่นสุราษฎร์ธานีนั้นมั่งคั่งเหลือเกินนะครับทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมและก็ประวัติศาสตร์ครับ
ค่ะก็อย่าลืมนะคะ31สิงหาคมนี้นะคะในวาระครบรอบ123ปีนอกเหนือจากที่จะไปชมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณธีรภาพได้เอ่ยถึงแล้วเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าสิ่งละอันพันละน้อยรอบๆการเดินทางหรือความเพลิดเพลินในระหว่างการเดินทางคงจะทำให้ท่านผู้ฟังได้จดจำเกาะพะงันไม่รู้ลืมเลยนะคะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com ค่ะอีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com เราคงต้องลาท่านผู้ฟังนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ
ค่ะจากดิฉันนิดาจันทร์ธีรศักดิ์
และผมธีรภาพเดชจินสวัสดีครับ